tokkummaa mootummootaatti dameen maallaqa gargaarsa ijoollee fi dhaabbanni dhimma baqattoota addunyaa qorannoo waliin hojjetan akka agarsiisutti ijoolleef dargaggoota gara Awurooppaatti godaanan harka fur keessaa sadii hacuuccaaf dhiittaa mirgaa hamaa keessa dabran. Gabaasaa Liisaa Shilaayen Janabaarraa ergame Tigistuu dhiyeessa.
Qorannoon namoota 20,000 gaafachuudhaan hojjetame kun godaantonni dhiittaa mirgaa akkamii keessa akka darban 1-2 jechuudhaan tarreessa. Godaantotaaf baqattoota hunda keessa immoo ijoolleniif dargaggoonni karaa garba Meditiraaniyaanii godaanan balaa hamaadhaaf saaxilaman jedha. Saaraa Kiroo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameera maddii qarqaarsa maallaqa ijoolletii dubbii himtuudha. Harki guddaan isaanii biyyoota Ivory Coast, Gaambiyaa, Naayijeeriyaadha akkasumas biyya dhiha Afrikaatii ta'uu isaanii erga ibsitee booda ijoolleen hammeenyi irra caalaan irratti raawwatamu garuu biyyoota Afrikaa uffee saharatii gadi angodaanan akka ta'an tarreessiti.
We also see from this report that the children who have less education.
Wanni biraan gabaasa kana keessatti argine ijoolleen barumsa hin qabnee fi ijoolleen biyyoota Afrikaa uffee saharatii gadi godaanan irra caalaa hammeenyi irratti hojjetama. Bakka hundatti loogiti irra gahaa hin rukutaman. Dararaan jiru hammaataadha jechuudhaan saaraan keessumattuu Liibiyaa yeroo gahan hammeenyi irratti raawwatamu irra caalaa ta'uusaa ibsite. Gabaasni dhiheenya kana bahe kun walumaa galas baqattoonni fi godaantonni Liibiyaa keessa darban hunduu jechuu danda'ama seera dhabdummaa biyyattii keessarraan ka'e milishoota dabalatee yakka adda addaa geggeeffamuuf saaxilaman. Akka dhaabbanni godaantota addunyaa jedhutti immoo dargaggoonni umuriin isaanii 14-24 keessa ta'e dolaarii 1,000-15,000 baasaniiti godaansatti anseenan. Dubbi himaan dhaabbatichaas haala godaantonni itti biyyaa bahanii fi waan isaan eeggatu oggaa ibsan.
People willingly go there, they pay for the journey, but they don't realize that they're stepping into a trap where they become exploited horribly so.
Namoonni kan deemaa jiran fedhii ofiitiini. Maallaqa kaffalataniiti kan karaa bu'an. Wanti isaan eeggatu xaxaa keessa galuu isaanii garuu otoo hin galiniifi kan isaan callisanii itti adeemaa jiran. Ormi isaanitti fayyadama. Dararaan isaan irratti raawwatamu sukkanneessaadha. Dubartoonni dirqiidhaan hojii sagaagalummaa irratti bobba'u yookaan immoo akka garbaatti gurguramu. Warra dhiiraatiin akka malee hacuuccaa fi dhiittaan irratti raawwatama.
Gabaasni mootummoota gamtoomanii kun dhumarrattis biyyoota ijoolleen keessa baqatan aan keessa darban akkasumas biyyoota itti godaananitti hojiiwwan ijoollee kana rakkinarraa eeguu cimsamee akka hojjetamu gaafata. Keessumattuu immoo ijoolleen takka biyya isaanii gadhiisanii karaa jiran hidhamuu akka hin qabnee fi odoo dararaadhaaf hacuuccaa hamaadhaan saaxilamin tajaajila itti argatan qophaa'uu fi akka qabu dubbata. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameera maddii qarqaarsa maallaqaa ijoolleetiin dhiheenya bahe kun.